Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. E pyetur se çka do të ndodhë nëse kuvendi i Kosovës dështon të miratoj themelimin e gjykatës për krimet e luftës, ambasadori amerikane në Kosovë Tracy Jacobson posthierash thotë:
"Well, I believe people are starting to understand that in reality, if this doesn't succeed, the options are far worse."
Besoj se njerëzit kanë filluar ta kuptojnë se në realitet, nëse kjo gjë nuk ka sukses, opsionet tjera janë shumë më të këqija.
Janë në zënë dy fishklima të reja në kërkim për aeroplanin e zhdukur. Nga një eksplodim në Islamabad të Pakistanit, së paku 23 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka biseduar në mbrëmje në Washington me kryeministrin e Malit të Zi Milo Djukanovic për situatën në Ballkan dhe për presionin e Rusisë ndaj Ukrainës. Siç ka njoftuar shtëpia e bardhë, zoti Biden e ka lavdëruar Malin e Zi për progres drejt integrimit në NATO dhe tha se Shtetet e Bashkuara i mbështesin aspiratat e Podgoricës për afrim me Bashkimin Evropian. Zëvendës së presidenti Biden po ashtu ka pasur një bisedë telefonike me kryeministrin e Slovakisë Robert Fico, me që rast u diskutua për shqetësimet lidhur me shkelin e sovranitetit të Ukrainës nga ana e Rusisë dhe për zgjedhjet e ardhshme në Ukrainë. Shërbimi Shtetror i Sigurisë i Ukrainës thot se 10 vet janë larguar nga ndërtesa e shërbimit të sigurisë që ishte okupuar nga aktivistët prorus në qytetin Luhansk, në pjesën lindore të Ukrainës. Dje ky shërbim njoftoi se protestuesit që okupuan selin lokale të shërbimit të sigurimit në Luhansk më 6 aprill kishin vendosur materje eksplozive dhe i mbanin në të rrëmbyer 60 vet, megjithëse ky pohim ishte hedhur poshtë nga vet protestuesit. Sot në mëngjes shërbimi tha se 51 njerëz janë larguar nga ndërtesa pa armë. Është e paqartë se a ishin ata protestues apo persona të rrëmbyer. Agjencia lajmeve Interfax më vonë këtë numër e ka ngritur në 56 dhe ka raportuar se po vazhdojnë negociatat ndërmjet protestuesve dhe zyrtarëve lokal për ta përfunduar okupimin. Zyrtarët e Australisë thonë se janë zënë dy fishkëllima të reja në kërkimet për aeroplanin e zhdukur të Malajzisë në fluturimin MH370. Zyrtari australian Angus Houston tha se një zhurmë ishte hetuar dje pas dite, ndërsa tjetra ishte dëgjuar mbrëmë. Të dy zhurmat kishin zgjatur më tepër se 5 minuta. Gjatë fundjavës së kaluar, Marina e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se janë zënë dy sinjale të ngjashme me ato të kutisë së zezë. Aeroplani ishte zhdukur më 8 mars me 239 tutharë në të. Një zyrtar policor në Pakistan ka njoftuar se nga një shpërthim në kryeqytetin Islamabad në Pakistan janë vrarë së paku 23 vet. Policia tha se 10 të tjerë janë plagosur. Bomba eksplodoi sot në një treg të pemëve dhe perimeve në një lagje të Islamabadit. Raportohet se sulmet e këtilla me bomba janë pothuajse të zakonshme në disa pjesë të Pakistanit, përfshirë edhe qytetin veri perëndimor Peshawar dhe qytetin port të Karachi në jug të Pakistanit, por ato janë relativisht rralla në Islamabad. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Duke u shprehur për nevojën e themelimit të gjykatës për krimet e luftës, ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy Jacobson, thot se Kosova e merr përsipër përgjegjësinë e saj ndërkombëtare dhe ndërton kredibilitetin e saj ndërkombëtar. Me tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ajo shprehet se beson se njerëzit kanë filluar ta kuptojnë se në realitet, nëse kjo gjë nuk ka sukses, opsionet e tjera janë shumë të këqija. Me ambasadorin Jacobson ka biseduar Fatmir Aliu.
Zonja ambasadore, përse është e domosdoshme që Kosova të themelojë një gjykatë e cila do të merret me krime lufte?
Let me say that my government has invested.
Më lejoni të them që qeveria ime së bashku me Bashkimin Evropian kanë investuar më shumë se 3 vjet në hetime të plota, transparente dhe të mira të pretendimeve që janë ngritur në raportin e senatorit Marti në Këshillin e Evropës në 2010-ën. Gjatë kësaj kohe në radh të parë jemi përqendruar që t'i mundsohet task forces për hetime speciale që ta kryej hetimin e vet, që siç e kam kuptuar ka përfunduar me bashkëpunimin e qeverive të rajonit. Tash kemi arritur në atë pikë sa që ky hetim po përfundon dhe pres që diku në qershor prokurori special ambasadori Williamson, ish ambasadori ynë për krime lufte, nuk e di sakt çka do bëj, por atëherë ai do t'i jap disa informata rreth përfundimeve të hetimeve të tij para qershorit. Është shumë e rëndësishme që para asaj kohe Kosova të dërgoj sinjal se është e gatshme të marrë përsipër për të marrë me këto akuza që i kanë qëndruar mbi kokë që sa vite në një mënyrë plotësisht transparente dhe që ka kredibilitet ndërkombëtar. Në të vërtetë kjo ka të bëjë me besueshmërinë e Kosovës dhe duke themeluar një gjykatë speciale të Kosovës me gjykatës ndërkombëtar me seli në Kosovë si dhe një seli jashtë Kosovës ku do të mund të shqyrtoheshin çështjet e ndjeshme, siç janë intervistat me dëshmitarët, atëherë kjo do të thoshte që Kosova merr përsipër përgjegjësinë e saj ndërkombëtare dhe ndërton kredibilitetin e saj ndërkombëtar. Mendoj se është punë sfiduese sepse në këtë çast çdo gjë që kërkon 2/3 e votave në kuvend është sfidë, por megjithatë të mendoj se kjo është një prej gjërave më të rëndësishme, të paktën gjatë kohës sa jam këtu, që ja kemi kërkuar Kosovës për ta bërë.
A i keni parë ju këto sinjale pozitive? Çka nëse kuvendi dështon ta miratoj këtë?
Besoj se njerëzit kanë filluar ta kuptojnë se në realitet, nëse kjo gjë nuk ka sukses, opsionet tjera janë shumë më të këqija. Nëse kemi një gjykatë të Kosovës, një gjykatë ndërkombëtare me dy seli që kërkohet nga Kosova dhe miratohet nga kuvendi me 2/3 e shumicës së votave, atër kjo dërgon atë sinjal që ja mundson Bashkimit Evropian dhe SBA-s që themi se qeveria e Kosovës është angazhuar për një proces ndërkombëtar transparent dhe të besueshëm. Nëse Kosova nuk është në gjendje që të lëvizë përpara me këtë ide, atëherë ajo që më së shumti ka gjasa të ndodhë është që kjo çështje të merret përsipër nga ndonjë trup tjetër ndërkombëtar, siç janë Kombet e Bashkuara. E dini se sa herë që mbahen këto takime tremujore në New York kur kryeministri Dačić dhe kryeministri Thači flasin për përparimin në dialog. Gjithnjë është një antare e Këshillit të Sigurimit, Rusia, e cila shfrytëzon mundësinë për ta kritikuar Kosovën bazuar në këto pretendime. Ne mendojmë se do të ishte shumë më mirë për Kosovën që të ketë një gjykatë mbi të cilën do të ketë një farë ndikimi, të cilën e ka kërkuar, e cila është ndërkombëtare sa i përket personelit të saj, sesa që të ketë një proces për shembull në Kombet e Bashkuara, i cili mund të ketë fushë veprim më të gjerë dhe i cili ndoshta nuk do të kufizojë vetëm në pretendimet e ngritura në raportin e martit, por do mund të zgjeroj më shumë dhe i cili do të ishte plotësisht i shkëputur nga Kosova. Ne mendojmë se një proces i tillë do të mund ta dëmtonte shumë më shumë kredibilitetin e Kosovës dhe do t'ju mundsonte të gjitha tyre që duan të vënë në pikpyetje legitimitetin e pavarësisë së Kosovës.
Tekstin e intervistës me ambasadoren amerikane në Kosovë Tracy Jacobson mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Tema aktuale në gazeta vazhdon të mbetet formimi i gjykatës për krimet të luftës në Kosovë, siç dëgjuam edhe nga intervista me ambasadoren Jacobson. Pra, çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Në këtë temë fatmir veçojmë vlerësimet e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, për përditshmen koaditore. A i thot se Bashkimi Evropian e kupton se sa vështirë është për Kosovën të trajtoj çështjen e krimit në një gjykate speciale për të trajtuar akuzat e mundshme që dalin nga raporti i ditë martit, por themelimi i tribunalit të tillë është i pashmangshëm dhe zgjedhja është nëse kjo do të bëhet me pajtimin e Kosovës nga Bashkimi Evropian ose në rast refuzimit nga Kosova të bëhet përmes Këshillit të Sigurimit të OKB-s si një tribunal special i OKB-s. Zhbogar thot se opsioni i krimit të tribunalit me pajtimin e kosovarëve është shumë i favorshëm për vetë Kosovën, me që gjykata do të jetë në kuadër të sistemit të Kosovës me një pjesë të saj në një vend të Bashkimit Evropian me gjykatës ndërkombëtare, cilët brenda disa viteve të ardhshme do të mbyllin përfundimisht çështjen. Ndërsa opsioni tjetër ai i krimit të një tribunali nga OKB-ja sipas zotit Zhbogar do të nënkuptonte një proces të pafund në duart të OKB-s që mund të zvarritet pafundësisht. Më rëndësishmja si pas përfaqësuesit posaçëm të BE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar, i cili ka folur pra për kohën ditore, është se tribunali do tjetë për të trajtuar rastet individuale dhe ajë në asë një mënyrë nuk është asë kunder Kosovës e asë kunder ushtërisë qlerimtarët Kosovës. Patmir.
Në Kosovë sot shënohet dita e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Çka shkruan shtypi për këtë ditë, Zenel?
E përditshmja tribuna Fatmir vlerëson se është pikrisht pushteti që ose e ka shkelur vetë kushtetutën ose ka dështuar të përmbush dy dispozitat themelore të këtij dokumenti, ta bëjë shtetin sovran dhe ta shtrijë autoritetin në të gjithë hapësirën territoriale. Në këtë kontekst, gazeta thekson se tri komunat veriore, Zubin Potoku, Zveçani e Leposaviçi dhe gjysma e qytetit të Mitrovicës, nëntë se për herë të parë morën pjesë në zgjedhjet lokale me legjislacion vendës, ende vazhdojnë të injorojnë kushtetutën e Kosovës. Gazeta ka vënë pas se këto komuna insistojnë që edhe statutet e tyre t'i kenë neutrale ndaj statusit Kosovës, qëndrim ky që nuk është as në frymën e dialogut Kosovë-Serbi. Sipas përditshmës tribuna, derisa veri u e shpërfill tërsisht aktin më të lartë juridik të shtetit, pjesa tjetër e shkel her pas here atë, e shkeljet bëhen pa përjashtim në gjitha nivellet e pushtetit. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë temën e liberalizimit të vizave. Gazeta vlerëson se sikur të ishin të vërteta deklarimet e qeveritarëve kosovarë se i kanë plotësuar kriteret për liberalizim vizash, atëherë qytetarët e Kosovës nuk do të kishin nevojë të prisnin në radhë me muaj të tërë për një vizë në dyert të ambasadave perëndimore në Prishtinë. Gazeta ka vënë pas se në fushatën zgjedhore të vitit 2010 për zgjedhjet parlamentare, kryeministri aktual kishte premtuar se për 15 muaj kosovarët do të vizin pa viza në zonën Schengen, dhe ky premtim jo që nuk u përmbush, por si duket qytetarët ende mbeten larg një synimi të tyre etik.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme është në fazën finale të ndryshimeve, thonë antarët e Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, javën e ardhshme pritet të bëhen edhe disa ndryshime dhe pastaj do të dërgohet në Kuvend për leximin e dytë. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se të hënën do të diskutohet për disa ndryshime teknike në komision dhe gjatë asaj jave do të dalë në leximin e radhës në parlament.
Me leximin e parë dhe në dytë mund të ketë ndryshime sa përket bazës listës dhe tragut për kandidatët e pavarë. Ndërsa ndryshimet tjera do të jenë ndryshime teknike, jo përmbajtësore.
Kurse përfaqësuesja e lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu, antare e komisionit, tha se para se ligjit të dalë diskutim duhet të ketë një dëgjim publik. Për më tepër ajo tha për Radio Evropa e Lirë se janë disa çështje për të cilat vetëvendosje do të bëjë amandamente në mënyrë që të ketë ndryshime nga draft ligji aktual.
Amandamentet me fokus veçantë kanë të bëjnë me të drejtën për të votuar, pra ku kemi insistuar që vetëm shtetasit e Republikës Kosovës të kenë të drejtën për të votuar, më tej numërimi të përqendrohet në qendra komunale të numërimit dhe jo në vend votime dhe atë përmes kamerave dhe skanerve. Një problem tjetër i cili është në draft ligjin aktual ka të bëjë me barcin e listës, pra të gjitha votat e subjektit politik të shkojnë barcit listës dhe lista e kandidatëve të filloj prej numrit 2. Qoftë mbetet kështu, atëherë kjo nuk është as pak demokratike.
Nga ana tjetër, deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë thënë se ky ligj nuk promovon një reformë substanciale zgjedhore çfarë Kosova ka pasur nevojë. Sipas tyre, mos realizimi i reformave ka ardhur si rezultati mungesës së vullnetit nga të gjitha partitë parlamentare. Antari i Komisionit për Legjislacion Behar Selimi nga PDK-a tha se subjekti i tij politik mbështet këtë ligj dhe siç tha ai, më të mund të shkohet në zgjedhjet e ardhshme.
Ne jemi dakorduar që këto ndryshime të karakterit teknik që janë bërë deri më tash të pranohen dhe projekt ligji si i tillë të dorëzohet në lexim të dytë për kasesh në aprovim dhe me këtë ligj të shkohet në zgjedhje.
Kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi deklaroi se një nga sfidat aktuale për prekligjen në fjalë është koha e ndryshimeve dhe se a mund të shkohet me këtë ligj në zgjedhjet e ardhshme nëse ato mbahen në muajin qershor.
Po, sfida është koha. Nëse zgjedhjet mbahen në qershor, atëherë ky ligj është vështirë implementueshëm, por duhet të konsultohemi edhe me KQZ-n për të pasur sa mund të implementohet pjesërisht apo plotësisht apo sfidat në fund.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevcin.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Janë zënë dy fishklima të reja në kërkim për aeroplanin e zhdukur. Nga një eksplodim në Islamabad të Pakistanit, së paku 23 të vrarë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.